Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čobaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 25. april, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Provedba presude Sejdić-Finci uvjet je za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, ponovno poručeno Sarajevu iz Vijeća Evrope. Kosovski novinari najavili bojkot državnih institucija 3. maja ukoliko prođu izmjene krivičnog zakona. Poljoprivrednici blokirali ceste po Vojvodini, štrajk upozorenja zdravstvenih radnika širom Srbije. Rompuy osudio porast ekstremizma i populizma u Evropskoj uniji. Pakistan lansirao balističku raketu. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, analiziramo zašto je Bosna i Hercegovina na 10. godišnjicu prijema u Vijeće Evrope dalje od evropskog puta nego ikada prije. Zašto Srbija uporno ponavlja tezu o tome da su im dva glavna vanjsko-politička cilja i Evropa i Kosovo, kad to dvoje jedno drugo isključuju. Te na kakav su se kompromis s opozicijom spremni vladajući u Crnoj Gori da bi ispunili evropske zahtjeve. No prije svega najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U saopćenju za javnost predsjedavajućeg komiteta ministara Vijeća Europe i ministra vanjskih poslova Velike Britanije Williama Hague se naglašava da Bosna i Hercegovina mora provesti u djelo presudu Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina treba prilagoditi ustav tako da se osigura da ni jedan građan nije onemogućen za kandidiranje na političke funkcije, neovisno o nacionalnoj pripadnosti, dodaje se u saopćenju. Podsjeća se da je Europsko vijeće Europske unije u martu 2011. jasno upozorilo da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije neće moći stupiti na snagu sve dok se ne učini vjerodostojan napor ka punom provođenju presude. Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država podignulo je optužnicu protiv Mevlida Jašarevića za pokušaj ubojstva zbog napada automatskom puškom na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu 28. oktobra prošle godine. Viši sud u Beogradu odredio je rano jutros pritvor do 30 dana za trojicu osumnjičenih da su zloupotrebom službenog položaja oštetili pančevačku azotaru za više od 8 milijuna eura. Četvoro osumnjičenih pušteno je da se brane sa slobode. Osumnjičeni se terete za zloupotrebe prilikom privatizacije azotare. Za to djelo prijeti im kazna do 12 godina zatvora. Drugog dana konferencije u Budvi održana je Generalna skupština Asocijacije šefova policija zemalja jugoistočne Europe. Direktor crnogorske policije Božidar Vuksanović rekao je da ta asocijacija predstavlja partnera Europskoj uniji i međunarodnim organizacijama na uklanjanju sigurnosnih rizika i prijetnji. Posebno je istaknuo važnost borbe protiv organiziranog kriminala uoči otvaranja pregovora Crne Gore s Europskom unijom.
Datum pregovora se po prvi put kad je proširenje Europske unije u pitanju otvara sa poglavljima 23 i 24 i zatvorit će se pregovori također sa poglavljima 23 i 24, a ono obuhvataju bezbjednost, pravosuđe, vladavinu prava i slično, tako da su to novi izazovi pred nama koji nisu samo, koji nemaju samo za cilj ulazak u Europsku uniju, već imaju za cilj da se uvedu standardi koji su prepoznatljivi u zemljama savremenog demokratskog svijeta.
Crnogorski ministar saobraćaja i pomorstva Andrija Lompar i ministar za infrastrukturu i energetiku Srbije Milutin Mrkonjić u Beogradu su potpisali ugovor kojim se nastavlja pružanje usluga u zračnim prostorima Srbije i Crne Gore.
Saradnja Crne Gore i Srbije u oblasti vazdušnog saobraćaja izvanredna, ne samo u oblasti vazdušnog saobraćaja, nego uopšte u oblasti saobraćaja. Ja sam zahvalan i gospodinu Lomparu i Crnoj Gori na takvoj saradnji.
Stvorili smo taj pravni međunarodni bilateralni okvir. Prvi ovaj korak formiranja i implementacije tog ugovora jeste praktično i potpisivanje ovog ugovora o kontinuitetu pružanja vazdušnih usluga u vazdušnim prostorima Crne Gore i Srbije.
Svi kosovski pisani elektronski mediji 3. maja bojkotirat će praćenje rada kosovskih institucija zbog odredbe krivičnog zakona koja ih obavezuje da vlastima otkriju svoje izvore. Time se ograničava istraživačko novinarstvo, smatraju oni. Kosovski novinari sve su to rekli u susredu sa predsjednicom države Atifetom Jahjaga, novinar Arben Ahmeti.
Ono što smo preneli predsjednici, a sada kažemo i javno, je to da postoji koordinacija i dogovor da svi mediji 3. maja na dan Međunarodnog dana slobodnih medija bojkotuje rad kosovskih institucija u znak nezadovoljstva izglasavanja ovog zakona u Skupštini, odnosno zbog toga što su poslanici glasali protiv slobode medija.
Oko 250 njemačkih vojnika iz sastava NATO saveza stiglo je na Kosovo. To je prvi kontingent od oko 700 pripadnika dodatnih snaga za brzu reakciju koji su poslani uoči održavanja izbora u susjednoj Srbiji 6. maja, prenosi Associated Press. Dopremanje snaga trajat će do ponedjeljka, izjavio je glasnogovornik NATO-a major Mark Stimler. Dodatne jedinice su jačine jednog bataljuna i sastoje se od 550 njemačkih i 150 austrijskih vojnika. Komandant KFOR-a zatražio je dodatne snage zbog tenzija na sjeveru Kosova. Veliki dio cesta u Vojvodini, ali i središnjoj Srbiji, blokirali su danas nezadovoljni seljaci.
U Vojvodini je blokada sprovedena na oko 80 punktova, pre svega na izlaznim i prilaznim putevima autoputu, svedoči Nebojša Radnić.
Na svaki sat kada se popuštaju, ljudi su na prilike jednako, a ima ko ne pušta uopšte. To totalnim blokadama zavisi od opštine.
Poljoprivrednici neće prekidati protest dok vlada ne odgovori na zahtjev da se vrati stari način subvencionisanja poljoprivredne proizvodnje koji predviđa subvencionisanje po hektaru, a ne po prinosu, kaže Miroslav Ivković.
Do sada građani razumiju opravdanost naših protesta i naših zahtjeva.
Tri sindikata zdravstva Srbije održali su danas jednosatni štrajk upozorenja zbog najave vlade da bi im se mogla sniziti plaća od 1. jula i to za 10%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy osudio je poraz ekstremizma i populizma među članicama Unije. U govoru pred rumunjskim parlamentom u Bukureštu on je istaknuo da ekstreme snage jačaju i da su prijetnja budućim europskim integracijama. Njegov govor uslijedio je nakon što je na nedjeljnim predsjedničkim izborima u Francuskoj Marine Le Pen, šefica Nacionalnog fronta, osvojila 18% glasova. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da ukoliko bude izabran u drugom krugu izbora, neće nastaviti političku suradnju sa ekstremnom desnicom.
Neće biti dogovora sa Nacionalnim frontom, neće biti ministara iz Nacionalnog fronta, no protiv sam demoniziranja onih koji su glasali za Marie Le Pen. Oni su izražavali nezadovoljstvo, to su glasovi patnje, glasovi očajnih. Njih morate čuti i poslušati.
U drugi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, koji se održavaju 6. maja, aktualni predsjednik i kandidat socijalista François Hollande nastoje osigurati podršku upravo birača ekstremne desnice. Pakistan je izvršio uspješno probno ispaljivanje balističkog projektila nakon manje od 7 dana, pošto Indija izvršila probu projektila koji može nositi nuklearnu bojevu glavu. Ukrajina je službeno zatražila od Njemačke da pošalje svoje liječničke timove kako bi pregledali i liječili Juliju Timošenko, koja je u zatvoru počela štrajk glađu. Tim njemačkih ljekara pregledao je bivšu premijerku početkom mjeseca u zatvoru u Harkivu, gdje izdržava 7-godišnju kaznu zbog navodne zloupotrebe položaja. Njeni odvjetnici su rekli da je Timošenko počela štrajk glađu 20. aprila, a nakon toga je pretučena i nasilno odvedena u bolnicu zbog problema sa kičmom. Vlasti te tvrdnje negiraju. Zaštitnica za ljudska prava u Ukrajini Nina Karpačova.
Konvojovanje Timošenka.
Odvesti Timošenku u bolnicu na ovaj način je okrutno i potpada pod torture u skladu sa članom 3 Evropske konvencije za ljudska prava i Konvencije Ujedinjenih nacija protiv torture.
A također konvencije ООН protiv katovanja.
Njemački šef diplomacije Guido Westerwelle u Berlinu je izrazio zabrinutost zbog zdravstvenog stanja bivše ukrajinske premijerke Julije Timošenko, ali i ostalih predstavnika opozicije koji se nalaze u zatvorima.
Znamo za zahtjev ukrajinske vlade da se omogući njemačkim lekarima da se uključe u lečenje Julije Timošenko. Sada se odlučuje da li ćemo i pod kojim uslovima poslati medicinsku pomoć. No ne slažem se sa onima koji pozivaju na bojkot Evra 2012. Upravo je nogometno prvenstvo zbog velikog interesovanja javnosti dobra prilika da se utvrdi kakva prava ima opozicija u Ukrajini, šta je s ljudskim pravima i vladavinom zakona, i to ćemo učiniti. Und das werden wir tun.
I pri kraju još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Provedba presude Sejdić-Finci uvjet je za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije, ponovno poručeno Sarajevu iz Vijeća Europe. Kosovski novinari najavili bojkot praćenja rada državnih institucija za 3. maj. Rompuy je osudio porast ekstremizma i populizma u Europskoj uniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mirjana, s vijestima čućete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Prije 10 godina Bosna i Hercegovina je primljena u Vijeće Europe, najstariju političku organizaciju na ovom kontinentu, čiji je temeljni zadatak odbrana ljudskih prava i vladavina zakona. 10. obljetnicu država dočekuje upozorenjima da će biti isključena iz vijeća, prevashodno jer nije provedena odluka Europskog suda za ljudska prava o poštivanju prava manjina. A uz ta, Bosna i Hercegovina ima problema i sa poštivanjem prava povratnika i penzionera, prava na vjersku opredjeljenost, seksualnu orijentaciju i da dalje ne nabrajam. Diskriminacija je prije pravilo nego izuzetak, kaže Dženana Karabegović, koja je tražila krivce za takvo stanje.
Proteklih 10 godina članstva u Vijeću Europe Bosna i Hercegovina je najčešće kritikovana. Od nje se tražila reforma ustava, uspostava vlasti na koju se čekalo 15 mjeseci, promjena entitetskog načina glasanja, poboljšanje saradnje sa ostalim članicama te imenovanje predstavnika u tijelima najstarije europske institucije. No prioritet svih prioriteta je provedba odluke Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, kojim bi se manjinskim narodima omogućilo kandidovanje za člana BH predsjedništva i do naroda državnog parlamenta. Niti jednu stavku Bosna i Hercegovina zbog nedostatka političke volje nije ispunila, a 10. godišnjicu članstva dočekuje upozorenjima da će iz Vijeća Europe biti isključena zbog nepoštovanja osnovnih načela te institucije. O tome analitičar Zekerijah Smajić kaže.
Članstvo u Vijeću Europe bi trebala da bude neka prva stepenica stisanja povjerenja te evropske međunarodne zajednice, ako tako mogu da kažem, i zapravo vježba istinskoj demokraciji. Ali u odnosu na ono što mi imamo, neku vrstu političkog apsolutizma, to je naravno za nas još uvijek nedosanjeni san, dakle govorim o praksi zemalja zapada.
Bosna i Hercegovina je država koja ljudska prava krši na svakom koraku. Ne poštuju se prava manjina, povratnika, penzionera, prava na vjersku opredjeljenost, seksualnu orijentaciju itd., kaže Vera Jovanović, predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Osim tih političkih elita, jel, kojima se apsolutno ne žuri, a gotovo da je skoro svaki građanin u položaju koji je diskriminatorski u odnosu na bilo koji zakon, jer je jako mnogo zakona, ili su oni diskriminatorski, ili iako jesu, oni se primjenjuju na diskriminatorski način.
Diskriminacija u Bosni i Hercegovini postala je pravilo, a ne izuzetak. Država 17 godina nije u stanju da ukine primjerice takozvane dvije škole pod jednim krovom, gdje su učenici hrvatske i bošnjačke nacionalnosti u pojedinim kantonima u Federaciji BiH fizički odvojeni. Sve što se dešava, prema riječima Srđana Blagovčanina, izvršnog direktora Transparency International BiH, rezultat je politike koja se vodi.
Ono što je također vrlo opasno, a čini mi se da je vrlo izraženo, jeste da postoji jedna vrsta političkog pokroviteljstva u brojnim slučajevima diskriminacije, odnosno nedovoljne spremnosti i političke volje da se sa takvim pojavama obračuna, dakle, na jedan sistemski način.
Psiholog Ibrahim Prohić.
Činjenica da njima zapravo, mislim na političare, na one koji su najmoćniji, ne odgovara članstvo u Europskoj uniji, jer to znači prihvatanje određenih standarda i principa, a to bi reduciralo njihovu moć. slabilo bi njihov status i zapravo postavlja se pitanje da li bi oni uopšte politički preživjeli i na kraju pitanje da li bi ostali na slobodi. Dobar primjer je Hrvatska, njihov nekadašnji premijer Sanader. Moja je interpretacija da bi Sanader još uvijek bio predsjednik vlade ili predsjednik Hrvatske, da se Hrvatska nije primakla Evropskoj uniji i da se to nije tražilo.
U periodu od 2006. do 2010. od planiranih 506 doneseno je 170 zakona, a i oni se ne primjenjuju. Sve dobronamjerne sugestije predstavnika Evropske unije da se mora brže i više raditi ukoliko Bosna i Hercegovina želi da bude dio evropske porodice, odbijaju se kao zid kod BH političara. No ono što je sigurno jeste da Unija neće posao raditi umjesto BH političara, što je utorak u Sarajevu poručio Stefan File, europski komesar za proširenje.
Nadam se da će sporazum o stabilizaciji i pridruživanju biti implementiran, a time mislim i na provođenje presude Sejdić-Finci i na ustavne amandmane. Jednostavno radi se o tome da je neophodno ispuniti ove preduslove koji postoje i što se to brže desi, to će biti bolje za Bosnu i Hercegovinu jer se nalazimo u situaciji gdje je ostatak regiona napravio veliki pomak u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.
Miodrag Živanović, profesor na Banja Lučkom filozofskom fakultetu.
Bilo je i ranije različitih procjena o tome koliko je potrebno Bosni i Hercegovini vremena da bi stekla status kandidata za Europsku uniju ili čak da uđe u tu zajednicu. Sad su objavljeni podaci da Srbiji treba 5 do 7 godina najmanje da uđe u tu pripremnu fazu. Što se tiče Bosne i Hercegovine, da mi prije 2025. sigurno ne možemo računati na tako nešto i zbog toga govorim da je to doista žalosno, tragično. Jednostavno ja čak mislim da će se, ako se ovako nastavi, protok svake godine teći tako da ćemo imati udaljavanje od Europske unije.
Koliko je Bosna i Hercegovina svake godine sve udaljenije od Europe, možda najbolje svjedoči podatak da je Vijeće Europe jedina europska institucija u kojoj Bosna i Hercegovina učestvuje. Za proteklih 10 godina njeni političari uspjeli su do te mjere ugroziti kredibilitet države da je više niko ozbiljno ne doživljava. Ponovo Zekerijah Smajić.
Prave se analize i u okviru Europske komisije na globalnijem planu rejtinga pojedinih zemalja i imidža pojedinih zemalja na globalnom planu. Još uvijek nije promijenjeno stanje nabolje u odnosu na istraživanje od prije 3 mjeseca da 62% prosječnih građana Europske unije ima izrazito negativnu percepciju o Bosni i Hercegovini. Kada kažete Bosna i Hercegovina, maltene ono fuj. Prema tome, taj stav prosječnog evropskog građanina se mora promijeniti. Kako ga promijeniti? Promijeniti ga praktičnim, konstruktivnim djelovanjem, dijalogom i svim onim vrijednostima koje krase demokratsko društvo. Da bi to promijenili, naravno, mi to ne možemo uraditi. Mediji, pojedinci i tako dalje. To radi vlast, zato su dobili povjerenje građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Predizborno vrijeme u Srbiji opet je pružilo šansu vlastima da pošalje poruke o nosećim vanjsko-političkim stubovima države. Otvarajući stalnu izložbenu postavku 2 stoljeća moderne srpske diplomatije, ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić ponovio je kako su za Beograd 2 glavna diplomatska prioriteta Evropska unija i Kosovo. Hoće li ta kombinacija, ta 2 cilja, kaže Branka Trivić, izdržati ispit realnosti i nakon izbora? Posve je druga priča.
Danas je ključni spoljnopolitički prioritet Srbije evropski proces. Srbija je danas zemlja kandidat i ja sam uveren da će Srbija uspjeti na evropskom putu. Kada je reč o Kosovu, koji je naš drugi spoljnopolitički prioritet, želim da kažem, a pogotovo u istorijskom kontekstu danas kada sagledavamo posljednjih 2 veka, ovo je prvi put u istoriji da problem takvog gravitasa, problem takve specifične težine se rešava isključivo mirnim putem i diplomatskim sredstvima.
Jeremić je dodao da će za problem Kosova diplomatskim sredstvima tražiti rješenje prihvatljivo za sve i potvrđeno i podržano od svih u međunarodnoj zajednici. Reagujući na uverenje šefa srpske diplomatije da će politika i Evropa i Kosovo i dalje biti strateški državni cilj Srbije, bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da političari u predizborno vreme radije recikliraju stare ideje nego što se opredeljuju za rizike velikih zaokreta.
Očigledno je da nema novih ideja, s
situacija je predizborna, jel se, tako da nikakvi novi rizici ne dolaze u obzir i jednostavno se ponavlja ono što se ponavljalo do sada. Postoji valjda uverenje da je to bila dobra linija. Te izjave istupi političara, bez obzira s koje strane dolazili, su namenjeni onome što oni misle da će da prihvati većina stanovništva. A u svakom slučaju da, ja slažem da je to potpuno nerealna koncepcija i da će ona verovatno nakon izbora da krene u nekom pravcu koji će valjda biti racionalniji.
Ako Srbija smatra da diplomatskim akcijama kakve do sada vodi stabilizuje situaciju na Kosovu i unapređuje svoje evropske integracije, onda je neko u njenom vrhu u velikoj zabludi. O tome svedoče i pozicija Brisela i stav velikih sila povodom održavanja srpskih parlamentarnih i predsjedničkih izbora na Kosovu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Bojan Alpinto Brkić iz Foruma za međunarodne odnose.
Beograd je postigao važne sporazume sa Prištinom o regionalnom predstavljanju i o pitanjima koje su veoma važne za život građana. I sa te strane Evropska unija koja je posredovala u tim sporazumima verovatno očekuje od Beograda da se dalje potrudi i primeni te sporazume. Sa druge strane, veoma je čudna situacija u kojoj Nemačka i Austrija šalju dodatne trupe KFOR-a na Kosovo kao podrška stabilnosti u trenutku održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Srbiji, gde se Srbija sa neke strane vidi kao pretnja stabilnosti Kosova. I ako Srbija misli da svojim diplomatskim akcijama, kakve za sada vodi, pomaže situaciju na Kosovu i pomaže svoje evropske integracije, onda mislim da je neko u velikoj zabludi.
Strateški gledano, dakle, Srbija ne može računati da može u paketu imati dva glavna spoljnopolitička prioriteta koja je sebi zacrtala, Evropsku uniju i Kosovo, uveren je Brkić.
Srbija vjerovatno dugoročno ne može računati sa nekom spoljnopolitičkom orijentacijom koja bi se fokusirala na Kosovo, tim pre što počinju važni pregovori sa Evropskom unijom o članstvu, i vjerovatno je da će u nekom trenutku i odbrambeni kurs Srbije sve više zavisiti od odnosa sa NATO-om, pa možda čak i bude reći o članstvu Srbije u toj alijansi. Tako da insistiranje na nekom protivljenju, bilo Evropskoj uniji, bilo NATO-u u vezi Kosova u dugoročnom periodu, deluje veoma neverovatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od visokih dužnosnika Demokratske partije socijalista i potpredsjednik crnogorske vlade izjavio je kako je njegova stranka spremna na kompromise, i to u vezi sa zahtjevima opozicije da se promijene državni simboli. Šuška se kako se u DPS-u nisu voljni odreći imena crnogorskog jezika, ali zastava crvena s dvoglavim orlom navodno će dobiti i narodnu inačicu. Trobojku. Opozicija je naime uvjetovala svoj pristanak na reforme koje traži Brisel promjenom simbola nezavisne Crne Gore. Nekadašnji partneri u vlasti DPS i SNP opet su voljni za kompromis. Socijaldemokrati i opozicijska Nova međutim nisu. Sve detalje ima Dimitrije Jovićević.
Da vladajuća Demokratska partija socijalista na kraju ipak negdje prelomi, pozivajući se na to kako joj pragmatizam nije stran, pokazala je jučerašnja izjava potpredsjednika vlade i jednog od pregovarača sa opozicijom Duška Markovića, koji je saopštio kako je DPS spremna na kompromis o skraćenju himne i uvođenju trobojke kao narodne zastave, ali je nepopustljiva kada je riječ o zahtjevu da se osim crnogorskog i srpski proglasi službenim jezikom u Crnoj Gori.
Teško kada je u pitanju jezik, teško je da imate dva službena jezika. To je suprotstavljeno konceptu Crne Gore kao građanske države.
Odmah su reagovali u novoj srpskoj demokratiji, koji od početka insistiraju da se srpski izjednači sa crnogorskim, tako što bi Ustavu bio označen kao službeni jezik. Pošto ta partija još nije zauzela zvanični stav, Slame Radunović iznosi lično mišljenje kako će tvrdokoran stav DPS-a o jeziku onemogućiti postizanje dogovora.
Transmentacije, kako se na taj način koncept države urušava, je najblaže rečeno suprotan istini, jer građanska država poštuje građane, a u ovom slučaju najveći broj građana nije ispoštovan. Građani Crne Gore su na popisu kazali kojim jezikom govore. Najviše njih je rekao da govori srpskim jezikom. ako budu stvarno željeli da se dogovaraju sa nama i ako budu htjeli da uvaže realnost koja postoji u Crnoj Gori, neće biti nikakvih problema da dođe do promjena Ustava. Ukoliko i dalje budu ovako tvrdoglavo nastupali, strah me da od tih promjena neće biti ništa.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, čiji visoki funkcioneri uglavnom nisu ustajali na taktove crnogorske himne i koji insistiraju da se osim postojeće državne uvede i trobojka kao narodna zastava, gotovo poslovično reaguju sa oprezom i pozivaju na nastavak dijaloga koji, prema riječima Nevena Gošovića, suštinski još nije počeo.
Čeka nas veliki posao kako po pitanju ustavnih promjena u oblasti pravosuđa, tako i u pogledu drugih integritetskih pitanja koja su pokrenuta, a koja po svojoj suštini su i pitanja ljudskih prava. Ubijeđeni smo da nakon argumenata koje ćemo iznijeti možemo doći do ravnopravnog tretmana većinskog srpskog jezika i službenog crnogorskog jezika, čime bi se obezbijedila ravnopravnost, odnosno eliminirala diskriminacija.
No čak i ako bi vladajuća DPS sa opozicijom postigla dogovor o državnim simbolima i službenom jeziku, on za SDP ne bi bio prihvatljiv ukoliko bi bio na liniji onoga što je do sada zahtijevala opozicija. Slušamo Borislava Banovića.
Posebno je za nas problematično kada neko kaže narodna zastava. Iskreno, za mene to donekle uvredljivo u odnosu na našu državnu i narodnu zastavu, jednu jedinu koju sad imamo. S druge strane, SDP saopštavao da nismo protiv razgovora i o državnim simbolima, ali smo protiv dogovora na štetu koncepta koji je vratio državnost Crnoj Gori, koji je vratio identitet na kraju prema Crnoj Gori. E, u tom dijelu se vidimo i razliku u odnosu na DPS.
Podsjetimo, Brisel uporno insistira na promjenama crnogorskog ustava u sferi pravosuđa, iako to nije izrečit uslov za otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Više puta sa te adrese ponovljeno je da se takozvanim identitetskim pitanjima ne smiju uslovljavati izmjene najvišeg pravnog akta. No, uže je još zategnuto, a ako bude popušteno tako što bi vladajući DPS dvotrećinsku većinu za promjenu Ustava obezbijedio uz pomoć opozicije, a bez glasova vladajućeg SDP-a, onda bi to, prema riječima Borislava Banovića, uticalo na odnose u vladajućoj koaliciji.
Sigurno da bi uticalo na odnose u koaliciji, ali znači da bi uticalo na odnose u zemlji u širem smislu, jer ne vidim političku pa ni bilo kakvu drugu logiku usvajati identitetska rešenja jedne države i jednog društva sa onima koji su bili protiv te države i društva, a zanemariti drugu polovinu koja je tome doprinijela i ne voditi računa o njihovom stavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz dokumenata dana preporuka za priču o tome kako su ekstremno desna grupa Naši pozvali na zabranu gostovanja kosovskog internet portala u Beogradu. Vlasti za sada šute.
Iako je pred Ustavnim sudom u toku postupak zabrane delovanja ekstremista iz pokreta Naših, na njihove pretnje reagovala je samo nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, Dušan Lopušina.
Ovakav zahtev jedne organizacije koja je već nekoliko godina pred zabranom predstavlja na neki način i pretnju i smatramo da ne treba popustiti i posustati, jer to je ono što su i država i mnogi drugi radili pred pretnjama ovakvih ekstremističkih organizacija.
Uz odsustvo bilo kakve reakcije nadležnih, ekstremistima se pridružio i deo beogradske štampe koji je osvanuo uz naslove poput skandalozno promocija države Kosovo usred Beograda, a radi se o mladim ljudima koji svojim portalom uz interaktivne blogove, tekstove i multimediju na inovativan način pružaju najrazličitije teme i poglede sa Kosova i sveta, predstavljaju glas učutkane i obespravljene većine, glas mladih. Taj glas Srbija, bila ona u predizbornosti, kampanji ili ne, neće da čuje.
Hoćete li vi više čuti o najavljenoj temi, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili se pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Provedba presude Sejdić-Finci uvjet je za primjenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije, ponovno poručeno Sarajevu iz Vijeća Europe. Na Kosovo stiglo dodatnih 250 vojnika NATO saveza. Poljoprivrednici blokirali ceste po Vojvodini, štrajk upozorenja zdravstvenih radnika širom Srbije. Rompu je osudio porast ekstremizma i populizma u Evropskoj uniji. Pakistan lansirao balističku raketu.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, s vama su bili Makir Elšani i Sabina Čabaravdić.